Matthew 13, verse 44 and following. Palin, omiua estine vasilia ton uranon, te savro kekrumeno in to agro. On evron anthropos ekrupse. Ke apotes haras aftu ubai, ke panda osa echi poli, ke agorazi ton agron ekinon. Palin umiua estin e vasilia ton uranon, anthropo emporo, zeitundi calus margaritas, os evron enna polutimon margaritain, apelthon peprake panda osa ihe, ke agoras en afton. Palin omiua estin e vasilia ton uranon, sagene vlethise isten thalassan, ke ekpondos genus unagoguse. Ein, ote epleurothe, anavivasandes epiton eialon, ke kathisandes, sunelexan ta kala isangia, ta des para exo evolon. Utos esta in te sun telia tu eonos, exelefsonde uangulu, ke aforiusi tus ponerus ek mesu ton dikeon, ke valusin aftus, isten caminon tu puros. Eki este, o klafmos, ke ogvrugmos ton odondon. Leii aftus, o Jesus, sunecata tafta panda? Legus in afto, ne, curie. O de ipen aftus. Dia tuto pas grammatefs, mathe tefthis isten vasilion ton uranon. Omios estin anthropo yuko despote. Ostis ec vali, ec tu thesavru aftu, kena ke palea. Ke ineto ote telefsen o Jesus tas parvolas taftas, meteren ekithen. Ke elthon isten patrida aftu, edidasken aftu sinte synagoge afton, oste ek pleitestha aftus ke lein. Pothen tuto e sophia afte ke e dynamis. Uchutos estin, o tu tectonos ios? Uchi e meter aftu legete Meriam? Ke u adelfu aftu Jacobos, ke Joses, ke Simon, ke Judas? Ke e adelfe aftu, uchi passe pros e masisi? Pothenun tuto tafta panda. Ke escandalizondo in afto. O de Jesus ipen aftus. Uc esti profetes atimos. E me in te patridi aftu. Ke in te iucia aftu. Ke uc epiuesen eci dunamis polas. Diaten apistian afton.